Šiandienos Evangelijoje girdėjom apie Jėzaus mokinių pašaukimą, apie pašaukimą, apie žmogaus pašaukimą, apie jo prasmę, dėl ko vardan ko verta palikti savo tinklus ir eiti dėl kilnesnių tikslų. O pirmajam skaitinį girdėjome apie pranašą Eliją, kuris iškeliauja susitikimą su Dievu į Horebo kalną. Elijas buvo labai nusiminęs, nes prieš tai Biblija pasakoja, kai buvo surengtos didelės varžybos tarp Jahvės ir Baalo kunigų, Elijas norėjo parodyti, kad Jahvė yra tas Dievas, tikrasis ir gyvasis Dievas, kad tauta apsispręstų ir pasirinktų, sakau, jūs užteks šlubuot, apsispręskite, arba į vieną pusę, arba į kitą pusę. Baalas buvo gerbūvio dievas, duonos, vaisingumo, naudos. Žmonėms buvo labai sunku apsispręsti, ar už dievą, už gyvąjį dievą, ar už vertybės, ar už idėją, ar už duoną, ar už pelną. Visais laikais buvo mums iššūkis ir dabar tai yra. Kas svarbiau, pareiga ar patogus gyvenimas. Abu dalykai svarbus, bet kai reikia apsispręsti vieną, labai sudėtinga. Taigi Elijas padarė stebuklą, nuleido ugnį iš dangaus, kai buvo sutarta. Tauta tuo metu įtikėjo trumpam, apsidžiaugė, bet vėliau, kai atkeliavo karalienė, kuri buvo Baalo garbintoje, tuo visi pakeitė savo nuomonę ir visi sugrįžo. Ir pradėjo persikyti Elyje. Ir Elyjas buvo tiek nusiminęs, tiek nusivylęs savo tautą, jis taip norėjo geresnio gyvenimo, pokyčio, kuris pakeistų žmonių gyvenimą, atitrauktų truputėlį jos nuo rutinos, nuo kasdienybės, nuo siauro požiūrio. Žmonės taip greit sugrįžo atgal, nesvarbu, kad kokie be būtų dideli žygiai ir stebuklai. Jis tiek nusivylė, kad iškeliavo susitikti, nebenorėjo gyventi ir aš einu susitikti su Dievu. Susitikti su Dievu Biblijoje reiškia numirti. Nes niekas negali išgyventi pamatęs Dievą. Dievas yra platesnis, negu mūsų protas gali išnešti su galimybės. Ir jis iškeliavo į Horebo kalną. Ir kaip pirmasis skaitinys pasakoja, kad jį nuėjęs į tą susitikimą, jisai patyrė didelius žemės drebėjimą ir ugnį ir visą tai, kuo mes susižavėtume. Bet Dievo nebuvo ten. Ir tada išgirsta Elijas tylų šnarėjimą. Tylų šnarėjimas turbūt yra mūsų sąžinės balsas. Tai, kas yra mumyse giliausia. Nes Dievas yra tai, kas yra mumyse giliausia. Elijas supranta, suvokia. Kalnų artumoje susitinka su Dievu. Su Dievo paveikslu. Tas Dievas paveikslas, kuris yra mumyse. Iš tiesų visos mūsų kelionės, trys karaliai. Žiūrėkite, kaip simboliška tada, kai bažnyčiai sausio 3 šventėme tris karalius, jų kelionę, kada vyko visi šitie įvykiai skausmingi mums. Trijų karalių kelionė, kuri irgi yra. Na, dažnai mes įsivaizduojam, kaip čia tokia, negi šiek tiek romantiška, paskui žvaigždės. Bet iš tiesų nieko ten nebuvo labai romantiško, tai buvo labai sunki kelionė, kur reikėjo pamatyti žvaigždę, vienas dalykas. Antras dalykas, apsispręsti sekti paskui ją, tai reiškia palikti visą tai, ką turi. Reiškia, gali ir apsigaut, nesigarantuotas, gali keliauti tik tai naktį. Galiausia, atėjęs į karaliaus rūmus, kur atrodytų turėjo būti gimęs naujas karalius, kurį simbolizavo žvaigždė, išpranašavo, tai nieko neranda, tik pasipriešinimą, atvirkščiai, užgesinama, tačiau galėtų būti kaip ir kiekviena iniciatyva mūsų, lengvai užgesinam, ar idėja, ar troškimas. kiek reikia sumokėti, kiek reikia būti pasiruošus sumokėti va, šitoje kelionėje. Čia mūsų kelionė yra. Mūsų gyvenimo kelionė. Vardan ko mes esame. Niekas iš tikrųjų negali iki galo pasakyti, nei iš kur atėjom, nei kur nueisim, nei ką čia veikiam šitoje žemėje. Mums patiems lieka kaip Dievas, pusiau uždengtas, slėpinys. Ir vis dėlto tik tas tylus šnarėjimas, mūsų sąžinės balsas, padeda mums atsakyti ir atskirti, kas yra teisinga, kas yra gera. Mes žinom, iš tikrųjų giliai, net ir nusikaltėliai savo širdį žino, kas yra gerai, kas nėra gerai. Žinom, dėl kažkokių taip priežasčių to nedarom, nes galvojam, kad galbūt dar ne dabar, dar sutaupysim laiko, gal dar suspėsim. Jūs pažiūrėkite, kaip dažnai žmonės labai gražiai fotografas Rimantas Dichavičius yra nupiešęs paveikslą, sako, žmogaus širdis, aplink žmogaus širdis, sako, yra tiek daug oro. Tai tik kažkai tai susidarius oro erdvė. Ir graži ta širdis sukurta pagal Dievo paveikslą, bet tam, kad prisibels, prie jos reikia perduoti tą oro erdvę, išleisti orą. Kaip dažnai iš tikrųjų, vat, skaudus, vienokia ir kitokia, skaudus įvykiai, sunkus įvykiai, išprovokuoja mumis tai, kas yra tikra ir dėl ko yra verta gyventi. Kaip vienas poetas sužinojęs, kad serga vėžiu, rašė savo laišką atsisveikinimą draugams. Sako, jeigu aš dar turėčiau nors truputį laiko. Aš sako, kiekvienam vyrui ir moteriai pasakyčiau, kaip aš jos labai jos myliu, kiek man yra brangus. Sugebėčiau paleisti daugybę dalykų, kurie yra bereikšmiai, nereikalingi, nesvarbus ir kurie dažnai kaip koks akmenukas bate mums sugadina viską. Mes nebematom gražaus peizažo, gražių dalykų dėl to, kad kažkas mums gadina nervus. Susikoncentruojam ties tuo. Sako, aš paleisčiau visus tos dalykus. Sako, o ypatingai tiems, kurie yra mano šalia manęs, patys brangiausi. Tai šios prieš išleisdamas kiekvieną kartą po 3 kartą apkabinčiau. Ir paskui 4 kartą dar prie durų pasivies. Kas mums trukdo šitaip gyventi dabar, čia ir šiandien? Šeimoje, darbe, džiaugsme ir varge, ramiu laiku ir per reformas. Visada. Kodėl mes kartais prarandam savo žmogiškumą, užmirštam tai, kas iš tiesų, dėl ko verta gyventi. O gyvenimas yra be galo trapus. Prisiminkime Artūro kvietimą, kuris iš tiesų buvo be galo šviesus. Ir tai nebuvo tik tai žodžiai, tai buvo žmogus, kuris gyveno. Gyveno tuo, ką sakė. Ir kai jisai mum kalbėjo apie tus pėdsakus, kuriuos paliksime po savęs. Nes kaip tai yra svarbu. Ką mes paliksime po savęs? Tai ką jis vienam iš kolegų savo su negale, kuris irgi patyrė nelaimę ir yra suparaližuotas. Jo žodžiai atsisveikinim, net jo žodžiai, kuris minėjo, kad sustiprinantis, vilties žodžiai. Tai buvo vilties žmogus. Ir kai, sakė, stiprybės. Sako, vieni gyvena, vargo nematydami. Turbūt ir mes visi galėtume taip gyventi, kiekvienas iš mūsų. O sako, kiti eina kalno viršūnę. Ir sako, iš vienos pusės bedugnė ir iš kitos. O sako, jie, arčiau viršūnės, arčiau dangaus. Arčiau tiesos. Arčiau savęs. Aš manau, kad tai yra mums kvietimas. Eiti toliau ir giliau. Tegu mūsų šitas susibūrimas tampa padeda mums tapti dar labiau šeima, viena šeima. Branginti vienas kitą. Branginti visas galimybės. Net ir tas, o galbūt net ypatingai tas, kurios mums yra nemalonios ir nesavos. Labai dažnai tie dalykai, kurie mums yra nepatogus ir mus išmuša iš mūsų komforto zonos, mums sudaro galimybę eiti toliau. Perduria ir išleidžia orą mūsų tuštybę. Padeda prisiliesti prie to, kas yra esminio. Dėl to tie visi išbandymai gyvenimo, nepatogus žmonės, situacijos, labai dažnai tai yra didelė galimybė. Priimkime tai kaip iššūkį, priimkime taip kaip Elijas, kuris kopė į kalną susitikti su Dievu, kuris nors ir visa tauta nusivylė, nors jis liko vienišas su savo tiesa, nepalūžo rėjo toliau, kaip tie trys išminčiai. Ir galiausiai atėjęs iki finalinė vieta ateina, kur žvaigždė po prakartėlę. Kiek reikėjo, nežinau, šviesos, sielo šviesos, kad atpažinti karalių tvartę. Atpažinti karalių kūdikyje, kūdikio žodžius, vaiko lūpose. Iš ten, kur nesitikim, ten, kur nelaukiam, pažinti tiesą. Ir Dievas mums kalba per žmonės, per situacijas. Tik labai dažnai negirdim, kodėl, todėl, kad skubam, lekiam. Tai, ką skaičiau per Artūro interviu, kai jis rašė, grįžtant iš kalnų, tiksliau, gali pažiūrėti gyvenimą visai naujom akimis. Į gyvenimą žemėje, kasdienybę. Sustoja, sustabdyti akimirką. Kaip svarbu surasti laiko, susimastyti. Ne tik lėkti, bėgti. Nes tas bėgimas, jis nėra kokybiškas. Tai nėra gyvenimo. Mes esam visur ir niekur. Viena budistų vienuolį paklausė, sako, kokia yra šių laikų pati didžiausia problema. Sako, greičiausiai yra ta, kad kai mes sėdim, mes jau stojamės, kai mes stojamės, mes jau einam, kai mes einam, mes jau bėgam. Vienu žingsniu toliau negu esam. Nesam čia. Su tuo žmogum, kurį turime, su ta situacija, su tuo išgyvenimu, su ta negale, ar su tuo džiaugsmu, lėkim kažkur toliau. Saugokim tas akimirkas, brangias, apgyvendinkime jas, sudėkime jas prasme. Anot Aleksejčikas, toks psichoterapeutas, labai gražų žodį, sako, ne taip svarbu prie gyvenimo pridėti metų, pratesti tą gyvenimą iki begalybės, kiek prie metų pridėti gyvenimą. Suteikti kiekvieniems metams, kiekvienai akimirkai, prasme. Čia yra gyvenimas. Gyventi čia ir dabar. Tai gal šitą mūsų bendrą maldą kartu su Artūru padeda mums išgyventi čia ir dabar, branginti tai, kas yra svarbu, pasverti kiekvieną savo žodį, kiekvieną savo darbą. Nes esam atsakingi, be galo. Ir mūsų klaidos gali labai brangiai kainuoti kitiems žmonėms, kurie yra šalia mūsų. Nepraleiskime progos daryti gerus darbus, atleisti avansų kartais, prisimti kaltę irgi avansų. Atrodytų šokiruojantis dalykas, kaip čia dabar gali prisimti kaltę avansų už tai, ko tu nepadarėjai. Bet norėdamas pasiekti, čia Biblijos tiesa, Kristus, kuris plauna kojas, norėdamas žmogui atleisti, turi prisimti jį su jo kaltę, suvokti. Jeigu svetimos kaltės ir nuodėmės taps kaip tavo, jeigu tu taip trokši, kad žmogus pasikeistų, lyg tai nuo to priklausytų tavo gyvenimas, tik dažnai mes atsiribojam. Čia juoda, čia balta. Bet jeigu mes taip prisimtume kaip savo, kas yra Dievas, žodis tampa kūnu? Jis prisiema mūsų prigimti. mūsų trapumą. Jeigu mes taip sugebėtume prisimti vienas kito trapumą, ne tam, kad likti nuodėmiai ar neteisybė, bet tam, kad pakelt žmogų. Bet tam, kad pakelt, reikia nusileisti. Reikia sušildyti. Reikia išgirsti. Reikia skirti laiko, kurio mes neturim. Skirkime laiko vieni kitiem ir tai bus pati gražiausia malda už mūsų brangiausius žmones.